Labdien! Kā jūs dzīvojat upītē pēc skolas likvidēšanas?
Nu kā, lai jums to saka, bez šaubām, ka sliktāk. Jā, ja skola bija vismaz bērni gāja un bija kaut kāds tagad jau tāds klusums.
Viļakas novada Upītes ciemā. Vienīgā nelielā lauku veikaliņa īpašniece un arī pārdevēja vēl te pārdzīvo, ka laukos paliek aizvien mazāk iedzīvotāju, taču priecājas, ka vietējie nepadodas un cenšas īstenot dažādas idejas.
Skola ir remontēta bija kādreiz un vēl kaut kas jau tomēr tur darīts un tāda skaista vieta un visu aizlaist, visu postā. Postā jau mēs visu varam aizlaist.
Darba dienas rītā nelielais Upītes ciematiņš pavisam tukšs. Tie, kuriem ir darbs, tostarp arī tepat blakus esošajā lielākajā Latgales zemnieku saimniecībā Kotiņi jau strādā, bet skolē nebauda vasaras brīvdienu privilēģiju mosties pēc vasaras ritma. Visu aizvadīto gadu Upītes skolas vecuma bērni, kuriem sava pamatskola atradās tepat ciemā, mācījās tuvējās Rikavas, Balvu vai Baltinavas skolās.
Godi, ko nav skolē, te ākā tētavas, tā bija izsūtētu mojom vairākam saliktā un uztaisētā skolā. Pat tā skola ir dibinota 1910. Gadā, bet ir tāku 53, ja nezamaldus atcēlē uz itīne. Ja visu laiku ir bijusi skolā tikai.
Vienstāva, nu jau bijušās Upītes skolas ēka stāv tukša. Kopā ar biedrības Upītes jauniešu folkloras kopa vadītāju Andris Lišānu izteigājam šauros gaiteņus bijušās mācību telpas, kurās vēl atrodas gan tāfeles, gan arī mācību grāmatu kaudzes.
Ir te pārdien laikā bijā angļu oldi, latišu oldi, tumā klases emocijā. Tad, ko tas emocija uzturīs, man īkos te matemātiku emocijā.
Vai kabinetā palikuši matemātikas gromotas vai
jūs? Vai te, te nu, ir divējus kabinetus uzās gromotas saliktās. Nu, ko niema, citās skolās niema, bet katrā skolā esnībā strūdēju arī, nu, ko ir vairāk emocību leidzekļi, nesakrēt uz savam skolām. Kaut ko jau labokos paņēma citās novada skolās gromotas.
Vietējā biedrība Viļakas novada domes izsolē iegādājās šo ēku.
Ir to, ko novads izlēma pordūt navīna ēku, bet ar uz klot zemē. Kas ir sportlaukums, bērnu laukums un parks. Īstenībā, dēļ tam mums palika žaļ to savu arī nu, sabiedriski izdarbstīvus ieguldāts. Un tāpēc arī biedrībā pīzes atcīvās uz izsūlijā.
Andris atklāja, ka uz šo īpašumu bija pieteicies vēl viens pretendents, taču ar viņu panākta vienošanās. Un pašlaik ēka un 3 hektāri lielā teritorija pieder pašiem Upītes iedzīvotājiem. Pirkuma līgums noslēgts par nepilniem 11 000 eiro, kas ir jāatmaksā 5 gadu laikā. Pašvaldība ir piekritusi sadalīt maksājumu, un mēnesī biedrība pašvaldības kasē maksās 200 eiro. Protams, ēkā nepieciešami ieguldījumi, taču runājot par tās izmantošanu nākotnē, Andris stāsta, ka visu teritoriju un tajā starpā arī ēku plānots izmantot turisma attīstībai pagastā.
Mūsu galā arī ir mojražotāji vairāk, un ja mēs jūs savītojām te īkšā, ja jī strodo itē un pie vīnās nāc, piemēram, turistīm meistardarnīcās, par kuriem jī sanam samaksu un, domā, pat laikā var kādu produkciju pārdūt. Nu, tas tāds moza ideja, bet ir drusku plašoka loka, kuru nestos tiešo.
Viļakas novadā pēc novadu reformas 10 gadu laikā tikušas slēgtas 3 skolas, un 2 skolu ēkām ir izdevies atrast saimniekus. Kā uzsver Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, pašvaldība ir ieinteresēta, lai ēkas tiktu apdzīvotas. Tāpēc sadarbojas ar uzņēmējiem un gāja pretī arī Upītes biedrībai.
Mežidu pamatskolā mēs burtiski pēc gada 1. septembrī, ko sadarboties uzņēmēju, atvērām šūšanas cehu, kurš joprojām arī darbojās. Kupravas pamatskola patiesībā tā ir jaunākā skola, kas tika uzbūvēta Balvu rajonā. Vienu brītu pat mācījās vairāk nekā 600 skolēnu. Tā problēma tas, ka šis ciemats tika izveidots balstoties uz Kupravas Kīgļa rūpnīcas pamata.
Pašlaik Viļakas novadā darbojas 5 vispār izglītojušās skolas un 2 profesionālās ievirzes skolas. Bet slēgtās Upītes skolas mājā jau notiek pirmās aktivitātes. Sadarbībā ar Balvu mākslas skolu un Balvu novada partnerību nesen te notika starptautiskais mākslinieku plenērs. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.